Vao avy niaraka tamin'ny pastera, nilaza nangataka azy aho omaly mba hiantso aho, ary hitako fa izaho fotsiny nandritry ny andro manontolo dia tsy nisy antso ka nieritreritra hoe eny manontany aho hoe inona ny olana. Misy zavatra ny zavatra rehetra dia nilamina tsara. Ary afaka kelikely dia tonga ranabavody niaraka tamin'ny antso eranontanana. Simba ny telefoniko noho izany, raha nisy ny antso ny ray taminareo, naneno ilay telefona saingy tsy nisy feto ao anatiny tao, noho izany dia tany amin'ilay fody mpandefa ny olana. Omaly hariva teo amin'ny amin'ny valo ora teo ny vitan'izy ireo ilay izy na angamba taloha kelin'izay ary ilay telefona mandeha tsara ireo antso ankehitriny. Faly isika ny tonga eto amin'ny fotoana izao marainy izao, tratry ny serimafy a, izay mahatratra mazana rehefa tonga any an-trano a, miroboka ao anatin'ny ora mpanalatra ireo amin'ny valahanareo a, ary matory any velany amin'ny alina. Tsy nieritreritra an'izany mihitsy rehefa miala lavitra veto, fa miampitan'io avoanan'io albanio fotsiny, dia izay ihany ny tokony ataonareo mba hidirana ao amin'ity lohasaty amin'izay fotoana izay dia tratry ny sery a. Ary ilay izy dia tsy fantatro misy zavatra mihitsy ao amin'ilay lohasa eto izay miazona an'izany, ary ambany izy ka tsy mety amiko mihitsy ilay izy. Ankehitriny fanisika ny tonga eto am-piangonana araka nylazaiko sy mandreny pastera tsara mahalala antsika nanolotra ny teny fangatahany ho antsika sy nankany amin'ny tompo Jesosy. Ary ny mandre mampalahelo ny mandre marary sy manana ilaina maro, ary hoe ahoanany nampisavoaka ny devoly tamin'ny nanaovan'ny olona rehetra marary. Ary nitsangana ny ramatoa ray teo akaiky ny rahavavy ndry orindry, ary fantatry fa niaraka taminy ranabavy sao hoe retsy. Nandefa azo hody ny dokotera mba ho faty ankehitriny, saingy mbola mino foana izy fa ho sitrana. Ary ao amin'ny toerana ray sarotra, tena sarotra izy. Ny rafozam-baviko mitovy amin'izany 70 taona ankehitriny. Ao amin'ny toerana tena ratsy izy, ary aretina maro tokoa manerana ny firenena. Ary misy koa ny fanahymasina ray manerana ny firenena, hitanareo, izay manasitrana ny aretintsika raha afaka mahita fity amin'ny fotsiny sika. Ary ankehitriny satria marary ny tendako, tsy marary fa farina. Ary tsy ezaka hitory teny aho fa iresaka vetivety aminareo fotsiny avy ao amin'ny teny, ary avy eo dia andeha hivavaka ho an'ny marary izay nampanantenaiko atao. Fa alohan'ny anaovana an'izany mihitsy dia tiako ny ilaza fivoriana ambonin'ny sasatsasany. Iza teo amin'ny fivoriako dia nanana karazana fanoerana kely avy, tsy fanoerana fa tsy fahazahoana kely fotsiny. Ary matetika za tsy manana fitaovam-pampitana ho an'ny fivoriako tahaka ny ananan'ireo rahalahy eny amin'ny saha toy ny radio sy televiziona ary magazina sy ny sisa. Ary eo mpanaovana an'izany nahoana ilaza ny olona ray hoe tokony ho eto rahalahy Branham. Ankehitriny dia nanaovana filazana fa ho ao amin'ny toerana telo nandritry ity herinandro ity ho an'ny androany fotsiny, toerana telo samihafa, anankiray any Kentucky, roa any Kalifornia izay tsy fantatro. Ary tsy misy ninoninona azonareo atao mikasika an'izany satria tsy manana fitaovam-pampitana ofisialy hafa, koa izany no manao an'ilay izy ho sarotra kely. Ary ia, raha sendra misy olona avy any amin'ny manodidina ny Madisonville, Kentucky eto nanaovana filazana fa ho any tamin'ny herinandro lasa nefa tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany. Ary tonga tany an-trano aho ka izy ireo no nilaza an'izany. Ary ilay raha lazaina anao an'izany dia amin'ny anarana hoe Epli na Mino afa izay no anarany. Miaraka amin'ny finoana tsara rehetra ny nanaovany an'izany. Niantso ahy izy ary nanontany raha afaka hidina fotsiny izay mba ho fitahiana sy ahazo tso-drano avy amin'ny olona. Ary niantso izy, niteny taminy aho mba hanontany an-dralamoro. Eny, tamin'izay fotoana izay dia tsy maintsy niainga, niteny taminy aho fa tsy maintsy hiainga ny andro trio. Eny, adinon-dralamoro ny nampahafantatra ny olona rehetra, ary rehefa na nampahafantatra na nampahafantatra ny vadiko. Noho izany dia tany aidahoa ary voatafa verina fotsiny dia efa nandeha ilay fivoriana. Noho izany ary noho izany dia hitako nandritra izany fa tsy mety manao fandaminana ny loiziana ho an'ireo zavatra izay miseho eto. Noho izany dia izaho ihany ny andraikitra an'ireo fandaminana, manao ny fandaminako manokana ho an'ireo fivoriana. Mandra-patonga an'ireo fivoriako izaho fotsiny dia somary tsy fantatro everiko fa tsara ho an'ny fanahy ny fiekely, tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Nitarehidrehitra loatra mikasika an'ireo zavatra ireo, ary mamela fotsiny na iza na iza na iza na iza amela an'ilay izy andeha kisendrasendra fotsiny. Ary hitako fa tsy mety ilay izy. Afaka fotoana ela iray dia apetrakareo, tsy maintsy manana fomba fanao ray ho an'izany nareo. Ary ankehitriny dia miezaka manao an'ireo fandaminana. Ary za ary ijery andramato Arnold, za misy lehilahy ray eto Louisville izay efa tena tsara fanafo ny ananao fivoriana teto, ary ny anarany dia rahalahy Burgum. Ary izy dia nila ny hariva ray na roa fivoriana ijery ny Teddy keliny a, mino a Teddy Arnold ho an'ny fotoana ray amin'ity herinandro ity. Ary avy eo amin'ny sabotsy sy alahady avy raha vitako raha sitraky ny tompo dia te ho an'ny Madisonville. Nanana mpitory teny 5 amby 20 telopolo izy ireo tany. Mipetraka teto izy ireo. Tonga nanitiny ny anankiray avy tany amin'ny enina fitonjato maila. Eny tsy misy olona ray eo noho izany tsy nisy teo ary tsy fahatsoko manokana fa izaho fotsiny. Fa noho ny tsy fahazahoana fotsiny na tsirambina tamin'ny fiantsoana azy ary ezaka no hoany amin'ny faran'ny herinandro manaraka raha sitraky ny tompo. Avy eo amin'ny fahadimika hatramin'ny fahaenina dia ho any Brooklyn, New York. Ary avy eo manomboka eo amin'ny fahaefatra ambin'ny folo, fahadimy ambin'ny folo ary fahaenina ambin'ny folo any Parkersburg, Virginia andrefana. Voavy nanao an'ireo fandaminan'ireo fotsiny aho omaly ariva ary anikeo maraina. Ankehitriny Charlotte Carolina Tsimo dia eo amin'ny lisitra mihitsy saingy tsy fantatro. Avy eo dia tonga ny fakandrivotra. Avy eo dia andeha any amorotsiraka andrefana izay nanomanan'izy ireo ny trano fivoriana malalaka goavana ray. Ankehitriny ireto dia fivoriana kely tahaka ny eo amin'ny sekoly ambony sy ny sisa tahaka an'izany. Ilay anankiray any amorotsiraka andrefana dia ho tanàna anankiroa fivoriana ray any tanàna mikambana any Oakland sy San Francisco. Ary avy eo ilay delegation Phoenix satria tsy afaka ny hoany raha lahy Roberts amin'ity taona ity dia tsy maintsy somary haka ny toerany any Phoenix ao amin'ilay fivorian'ny faritra Maricopa manontolo. Ezaka iraisana ray izany. Ary mivavao any satria mila an'izany a. Ary fantatra fa isaky ny mampakatra ny tena ny finoana dia manodina ny basiny rehetra eo amin'ny elo eo amin'izany avy hatrany ny devoly tahaka an'izany. Hitanareo koa izany no manao an'ilay izy ho tena sarotra. Noho izany izao marainy izao mba hivavahana ho an'ny marary, te hamaky anankiray avy amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay ka iresaka vetivety fotsiny efa ho misoratra. Ary avy eo dia anao vavaka ho an'ny marary. O, toy ny ahoana no itiavako miresaka ny aminy ary nareo? Tiako fotsiny no miresaka ny aminy. Ankehitriny dia tiako ny hamaky avy eo amin'ny baiboly mpanjaka faharoa ny toko faharoa ny andininy faharoambin'ny folo ampahanyray avy amin'izany. Ary nahita an'izany elika ny antsoantso hoe rikiaky rikiaky ireo kalesiny Israely sy ireo mpitaingy tsovaliny. Ary ankehitriny mba ho an'ny nylahateny iray na aloha hevitra iray dia tiako ny resaka eo amin'ny akanjo tonta iray. Noho izany dia enganeny tompo manampin'ny fitahiny raha miresaka aminareo izay izao marainy izao ary eoko nareo ho ao amin'ny vavaka ho anay. Nandritra ity fotoan'ny fanjakan'ny Israely tao amin'ny tany ity. Firenena ray Israely ary firenena mahery ray izy. Ary fotoan'ny filaminana kely ray izany teo anivon'ny ampahany ara-maramila. Saingy tao amin'ilay ampahany ara-panahy izany dia karazan'ny ny fotoan'ny ny fankatahaka ray. Ary raha miverina mijery eo amin'ny testamenta taloha isika dia afaka mahita foana an'ireo ohatra izay miseho amin'izao andro izao. Isan'andro ao amin'ny baiboly ireo zavatra izay misy ankehitriny dia tandindona meloa fotsiny an'izay nisy tany amin'ny fiandohana. Ankehitriny ny bokyny Genesis no mamokatra ny zavatra rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao ka tsy nanomboka tao amin'ny Genesis satria izany ny fiandohana. Tao amin'izany no nanomboka ny isma rehetra. Tao amin'ny Genesis no nanomboka ny zavatra rehetra izay nanomboka. Ary ilay fiangonana marina dia nanomboka tao amin'ny Genesis. Ary ilay mpino sandoka dia nanomboka tao amin'ny Genesis. Ary ny fahasamihafana dia nanomboka tao amin'ny Genesis. Genesis ny fiandohana. Ary ankehitriny nandritry ny fanjakany Elia na ny fivahinianany Elia teto tany izay mpaminanin'Andriamanitra ho an'ilay ora. Ary tsy namelany tenany teto tany tsy nisy vavolombelona ray mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra dia manana foana any ho any amin'ny toerana ray nanana olona ray izay azo ny nametrahana ny tanany sy hitsangana ho vavolombelona ray. Noho izany raha nanana an'izany izy hatrany amin'ny Genesis ny fiandohana dia azo antoka ny hoany fa manana olona ray Andriamanitra izay azo ny ametrahana ny tanany ankehitriny satria izy dia manana mihoatra noho ny olona ray ankehitriny. Manana olona betsaka izy izay azo ny ametrahana ny tanany satria isika dia tonga eo amin'ny ny fotoan'ny fanangonana ny fotoan'ny fijinjana. Genesis no fambolena ny vo ary ireo enina arivo taona ireo ny fahamasahan'ny fotoam-pijinjana. Ary ankehitriny dia lasa vo iray izy tena n'ilay vo. Miverina nakao amin'ny famoazana izy ary avy tao amin'ny famoazana nakao amin'ny vokatra. Ary izao ny fotoan'ny fanangonana ankehitriny, fotoan'ny fijinjana an'ireo zavatra lehibe rehetra izay nanomboka. Ilay fiangonana marina izay nanomboka tao amin'ny Genesis dia tonga ao amin'ny fotoany nyvokatra, nyvokatry ny fanahy. Ary ilay antikristy izay nanomboka tao amin'ny Genesis dia tonga eo amin'ny vokany. Ary eo amin'ny fotoany famaranana ity andro izao tontolo izao manontolo ity mihitsy isika, ilay any vatana mety maty. Ary isika dia ary zao ny fotoana lehibe indrindra izay nisin'ny olona rehetra na iza na iza tamin'ny fotoana rehetra hanny ainana dia ity fotoana ity. Fotoana iray mampangovotra izao, fotoana iray mampatahotra izao ho an'ireo mpanota, saingy fotoana iray mahafinaritra izao ho an'ireo kristiana satria fantatsika fa isika dia mangorona na manangona an'ireo ezaka kely farany miaraka mba handeha any an-trano ka ihaona amin'ny tompo. Ankehitriny ireo olona amin'izao andro izao raha mijery manodidinareo ka mahita an'ilay olana lehibe sy fahoriana manatrika an'ilay firenena. Fa hariva vitsy lasa izay niresaka tamin'ny olona iray aho izay iray amin'ireo mpanara-maso eto izay miambina. Ary hoy izy ireo hoe rahalabyranamy mavoavy nomeny governemanta toromarika izay mba tsy hanolotsainany olona intsony andro eo akaiky ny lavitry ny varavarankely eo migorodina raha mamelo ny bomba na andeha ho ambanyrihana mihitsy satria io bomba vaovao izay azon'izy ireo baiko io navilavitra amin'ny radio manomboka ny Moscou hatrany fortsikika ny Louisville io dia idona avy an-trany eo amin'ny lalambe. Alefa izy dia manana fika ireo zavatra ao anatiny ireo zava-mpoka ary mitondra an'izany anarivo maro anarivo maro tarihan'ireo kitana sy radara ary alatsaka marina tokoa any amin'ny Fort Street any Louisville izany avy any Moscou, Rosia. Ary rehefa midona eo izany tsy mila mampiasa fiaramanidina iray na inona na inona, tsy mpiaingana vety fotsiny izy dia latsaka eo mihitsy. Ary andavaka lavaka ray ao amin'ny tany izany amin'ny velarana ray 5,700 dia tongotra ny alaniny ho an'ny 5,000 miles toradroa amin'ny lafiny rehetra andehanany. 5,000 miles toradroa, tsy misy ninininona atao fa tsy ny vonona nidina ambony fotsiny. Izay ihany no zavatra tokana atao rehefa tonga ireo fotoana ireo. Eritrereto fotsiny afaka manipy 50 amin'izy ireny izy ireo na 100 amin'izy ireny ray mandeha raha tian'izy ireo izany. Ifarana ny rehetra ao anatin'ny elanelam-potoana mino aho fa 20 na 80 minitra ilay izy na atakan'izany na segondra raha ny marina. Avy ihany ka hatreto ho an'ny fandringanana tanteraka ny zavatra manontolo izay iseho. Tsisy ninininao tavela eo anelanelan'ny Louisville sy Henryville ary eo anelanelan'ny Louisville sy Bardstown na any afa tsy lavaka anankiray ao anatin'ny tany miaraka amin'ny andiam-bovoka mipetraka ao anatiny. Izay ihany no tavela akoatr'ireo faritra izay andehanany ary andoro maily sy maily ary maily any akoatran'izany. Ary raha mbola milatsaka any ny anankiray dia milatsaka any akafany hoany ny anankiray hafa mba ihaona aminy. Tena faly aho fa manana fialofana iray isika. Ny anaran'ny tompo dia Tilikambo Mahery, marina miazakazaka makao amin'ny kavoaro. Tsy mampaninona na bomba firy na zavatra hafa firy no voaro aho isika. Noho izany ho an'izao tontolo izao sy ny mpanota izay tsy manana ny fialofana io na io toerana voaro io dia fotoana mampangovotra iray izany. Mino aho fa raha tsy kristianina dia ho lasa adala amin'ny fieritreretana an'izay mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Ary miaraka amin'ny trano iray feno ankizikely sy ny sisa dia tsy ho fantatro izay atao. Fa tena faly aho fa afaka mijoro ao an-traniko ary manolotra fialofana iray ho azy ireo izay tsy misy bomba afaka hany kasika na inona na inona hafa eo ambanin'ireo elatra mpiaro an'ny tompo Jesosy. Tsy amin'ny herina ny fahatanjahana fa amin'ny fanahiko ny tompo. Hitanareo, izany ny fiarovantsika. Ary fotoana iray lehibebe voninahitra toninino izany. Mahafantatra fa ny fahotana rehetra sy nontolona ary ireo fizahany toetry ny fiainana dia ho tapitra tsy ho ela. Ifarany izany rehetra izany ray androany ka andeha any an-trano isika hiaraka amin'ny tompo. Ankehitriny ny sisa tavela dia fotoana iray hitorianany filazantsara sy mampiditra betsaka ho amin'io tilikambo lehibe io maro arak'izay vitantsika. Ary noho izany raha mahita ny môdelin'ny lesintsika androany sika any Elia, nandritry ny fanjakany izy na ny fivahinianany teto an-tany nahoana, izy dia lehilahy iray malaza mahery. Nampiasa azy tamin'ny fomba mahery Andriamanitra niaraka tamin'ny hery mahery. Ary hitantsika fa nandritry ity fotoana ity dia nisy andehana mpakatahaka izay niezaka nakatahaka any Elia, izay niezaka nao an'ireo zavatra iray ihany izay nataony Elia. Ary noho izany dia mahita an'ilay zavatra iray ihany sika amin'izao andro izao fa nkatahaka ny kristianisma. Ireo olona izay miezaka mihetsika tahaka ny kristianina, izay miezaka manao ny tenany kristianina, tsy afaka manao an'izany nareo. Andriamanitra ny tsy maintsy manao an'izany, izy no anankiray izay afaka manao an'izany. Noho izany dia namorona sekoly izy ireo ary niantso azy hoe ny sekolon'ny mpaminany. Ary nandehanaka ao amin'ilay sekolon'ny mpaminany izy rehetra ary izy ireo no nampianatra azy ireo. Ary azoko eritreretiny ireo mpitoriteny rehetra tany ireo nanao an'ilay karazana palitao iray ihany izay nanaovany Elia. Azoko eritreretina ny fiezahana ka tahaka azy teo amin'ny feony ny fomba fiteniny ary ny fomba nanehon'ny tenany. Ny tsirairay avy dia niezaka nanao an'ilay zavatra ray ihany satria Eli dia lehilahy malaza ray nampiasain'Andriamanitra. Ary mahita an'ilay zavatra ray ihany sika amin'izao andro izao. Miaino fandaran'ny radio ray avy tsy ela kory izay. Manana ny Billy Graham izy ireo manerana nyity firenena rehetra ity hatramina hatany Louisville amin'ny Billy. Ny olona rehetra dia miezaka makatahaka an'ilay zavatra ray ihany, saiky miogony volony amin'ny fomba ray ihany ary miakanjo amin'ilay zavatra ray ihany sy ilay karazana feo ray ihany sy ny sisa. Fa tsy afaka manao an'izany nareo, tsy maintsy izay mahaizy ianareo fotsiny nareo sy izay nanaovan'Andriamanitra an'izay ahaizy ianareo. Marin' izany ary noho izany dia hitantsika fa angamba tamin'ireo andro ireo dia ilay zavatra ray ihany no niseho. Ankehitriny Andriamanitra nahita mialoha fa voaisy ireo andro ny Eli hoe nanana fahelana azahoany hijanona teto tany izy tahaka ny ananany tsirairay avy. Noho izany dia lasa izy nitady mpandimby ray any Eli. Ary rehefa nitady izy dia niantso n'ity lehilahy ty Andriamanitra. Tsy tao amin'ny seminera mihitsy izy rehefa niantso azy izy. Niasa tany teny amin'ny Sahara izy niaraka tamin'ny omby mizoga, nanao an'ilay asa na nikarakara ny reny sy ny rainy. Ary Andriamanitra no niantso azy ho mpandimby ny Elisa na Eli. Maro angamba tao amin'ilay sekoly no nihevitra fa nahazo antoka izy ireo fa izy ireo no mpandimby azy ary izy ireo no hanao ny akanjo ny vatany vao mahatapitra ny azy izy. Saingy Andriamanitra no manao ny fiantsoana, Andriamanitra no manao ny safidy, Andriamanitra no manao ny fifidianana, Andriamanitra no manao ny fametrahana ho amin'ny lamina. Andriamanitra dia nametraka tao amin'ny fiangonana ny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany mpampianatra, ny sasany evanjelista ary pastera. Andriamanitra no manao an'izany izy tenany. Tsy afaka manao volo ray ho mainty na fotsy sika, tsy afaka manampy zavatra ray koa amin'nytsanganantsika noho ny fiahintsika sika. Andriamanitra ho amin'ny fahasoavany tsy manapetra sy amin'ny fifidianany ary ny fahalalany melony mametraka an'ireo zavatra ireo amin'ny lamina ary miasa tsara fotsiny kodia tsirairay. Tiako izany ho lehilahy ray kivy azo marain' izao raha tsy ninon'ny fifidianana sy ny fiantsoan'Andriamanitra. Raha ny heritreritra afa ity izao tontolo izao ity dia navela ho amin'izay hafarany no ny herin'ny olona sy noho ny fahendren'ny olona ary noho ireo efatra goavana sy ny any UN sy izay tsy manonona ny anaran'Andriamanitra mihitsy azy. Olona ray kivy a! Saingy tsy izany ny anteherako ho fiafarana. Mijery eo amin'ireo pejin'ity bokotra nainy eto ity aho izay nanoratan'Andriamanitra ny zanaka ny zavatra rehetra dia ho tonga marina tokoa arak'izay nylazany azy ary izay ihany. Noho izany ny zavatra tokana ataoko dia tsy milahatra miaraka amin'izy ireo fa milahatra miaraka amin'ny Kalvary, milahatra miaraka amin'Andriamanitra, milahatra miaraka amin'ny teniny, mijanona ao amin'ny teniny. Tsy mampaninana na impiry ilay izy nontony hoe ho lasa tahaka an'izao. Izany dia tsy maintsy ho arak'izay nikendren'Andriamanitra izy azy. Tsy mety ho nahinana ina hafa izany satria izy izay tsy manapetra dia nahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany ary izy no manao ny zavatra rehetra ho tonga ho fiderana azy. Marina izany. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy hiara-miasa. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy voavolavola tsara ho eo amin'ny toerany. Oadray ratsy izany manome faherezana ao amin'ny kristiana ray. Tsy misy ninoninona afaka ho diso fandeha sady izay koa tsy adintsika ilay izy. Azy izany. Tsy fahendrentsika ilay izy. Azy izany. Ny zavatra tokana tokony ataontsika dia ny mametraka ny finoantsika sy ny fahatokintsika eo ary mipetraka tsara ka mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mahita hoe ahoana no etsehany manodidina hatreny amin'ny toerany ka ny kodia tsirairay dia mihetsika. Mety hiparitaka Etseroa izany saingy androso avy hatrany eo amin'ny toerana izy rehefa miteniny Andriamanitra. Fantany farany hatrany amin'ny voalohany. Fantany fa izy safidy izy. Fantany fa Elisa no haka ny toerany Eli talohany hanina naovana an'izao tontolo izao. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy miasa tsara marina tokoa. Ary sika dia manany amin'ireo malala antsika sy ny sisa hoe mahiditra ve izy ireo? Ny anaran'izy ireo raha voasoratra tao anatin'ny bokyny fiainan'ny zanak'omby izy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia ety tsara ao izy ireo. Izay ihany ny zavatra tokana azony atao. Mijoro vavy olombelona isika ary mampamiratra an'ilay hazavana. Andriamanitra manao ilay anankiray izay mitondra an'izany ho azy ireo. Mario ankehitriny tao amin'ny Eli tamin'izany rehefa avy nanipo ny akanjony teo aminy izy ary nanandrana an'izany teo aminy. Amin'ny teny hafa, Eli mpaminany izay nanana an'ilay kapotin'Andriamanitra teny amin'ny sorony, tonga izy ary nametraka an'izany nanodidina ny Elisa ilay mpamboly mba hahita raha atonina azy ilay izy. Ary nila teo amin'ny folo taona izany teo hanovana mba ho antonona an'io kapoty io. Fantatareo, mazana andriamanitra no mametraka antsika ao amin'ilay trano fiasana ka manety antsika. Ankehitriny tsy nanova ny akanjo mba ho atonona ny Elisa izy, nandidy ny Elisa ho atonona n'ilay akanjo izy. Ary zany no ataony amin'izao andro izao. Manova antsika izy mba ho atonona n'ilay akanjo fa tsy ilay akanjo ho atonona antsika. Matetika dia tiantsika ny anao an'ilay akanjo ho atonona antsika saingy tsy afaka manao an'izany sika. Nareo dia tsy maintsy mamela ovaina ny tenanareo ho an'ilay akanjo. Akanjon'Andriamanitra izany ary izy ny nanamboatra an'izany tanteraka. Ary sika dia izy ny tsy maintsy mitondra antsika ho amin'ny faritra io mba hanao an'ilay akanjo ho atonona antsika. Noho izany tsy mety ho tanteraka sika ny tenantsika. Fantatsika fa tsy mety sika. Tsy misy fomba izany antsika ary kanefa izy no laza tamintsika mba ho izany. Noho izany fa nataony dia nanao fanaovam-panavotana iray ho antsika Jesosy Kristy tompo sy ny fahamarinany. Eo ny tonga ny fahatanterahana tsy ny raharaha ny fahamarinantsika manokana fa tsy nanana anankiray sika sy ny heritseritsika manokana izay tsy tokony ho eo fa mijanona mpanajana eo amin'ny asa vitany tompo Jesosy tsika. Andriamanitra ny naniraka azy hoe to tany ary ao aminy no hitsarantsika. Mario, nandritra ireo taona rehetra ireo araka ny fantatsika dia nanana fotsiny an'io batisa tokany amin'ny akanjo io izy teo aminy. Fa nanerana an'ireo taonireo dia nandasitra ny toetra n'ilay lehilahy Andriamanitra ho ao amin'ny toerana iray izay tahorian'ny antsony anao azy antonona n'ilay akanjo mba ho mpanompo ny tompo. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa nandalo Elia ka nanipy an'izany teo aminy ary nanomboka nandehanaka ny Gilgal izy ireo ary maro tamin'ireo toerana hafa izay nalehana izy ireo hatrany amin'ilay sekolom-paminany teny amin'ny lalany nanohy ny andeha ary fara dia niezaka nanao an'i Elisa hivery ny Elia. Efa voamarika ireo ve izany niezaka nanao azy hiverina? Hoy izy, za amin'ny teny hafa, angamba somary mideza loatra ho anao ilay lala nanaka. Angamba somary telo loatra izany mba andehananao. Fantatrareo izay nisy an'i Elia dia ety ary naiza naiza hitorian'ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky ny filazantsara dia filazantsara ety tsy mifangaro any amin'izay hitoriana azy izany. Nahoana indray andro nandeha niakatra nankany amin'ilay sekolom-paminany izy mba hitsidika azy ireo ary nangataka azy izy ireo mba hiala. Hoy izy ireo hoe eto loatra eto ho anay. Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia fitoriana ny filazantsara ety kokoa anankiray izay ampisaraka ny vary sy ny akofo na ny marina sy ny diso. Manao an'izay marina ho marina ary izay diso ho diso. Reto lehilahy rehetra niaraka tamin'ny fahatsapany reto ary izay na izy azy rehetra. Naniraka izy ireo mba hitady zavatra hohanina ka nahazo voaloboka dia ny iray tamin'izy ireo ary nanangona voatanymboa lavo vitsivitsy ka nahandro fahafatesana iray tao anatin'ny vilany mpivavahana. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia niantsoantso izy ireo hoe misy fahafatesana ao anaty vilany. Fa Elia niaraka tamin'ny ampahandro dia nahafantatra an'izay atao. Noho izany dia nametraka koba eran'ny tanana tao anatin'ilay vilany izy. Hoy izy ankehitriny dia mandro soa avy hatrany ka hano ilay izy. Amin'ny teny hafa izy ireo amin'izao an'izao ho tandidona iray dia afaka eritreritra fa manana metodista betsaka sika, batista, presbiterana, luterana, pantekotista sy zavatra hafa miara-mifangaro ny rehetra nefa ny ray miady manohatra n'ilay hafa. Fa isika tsy mila mandroaka n'ilay zavatra manontolo ka manala an'izany. Mila koba hafa eran'ny tanana isika, azony ilay fiangonana iray ihany. Lay koba dia avy tamin'ilay trano fianarana tany izany dia ny koba fanatra izay nentin'ny olona ary ireo voalohambokatra ny taony mpijinjana izay nitotoana tamin'ny vato fikosehambary iray ihany izay nanao ny voakoba tsirairay hitovy. Ary amin'izay fotoana izay rehefa io koba io satria mitovy dia tandindona iray an'i Kristy. Ny koba dia aina ary rehefa nitandidon'i Kristy lay koba ny voatoto mitovy dia midika hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ny koba tao amin'ilay koba fanatra ary rehefa nametraka n'io koba io tao anatiny tao izy ireo dia nifametrahana an'i Kristy tao amin'ny fahafatesana noho nitondra fiainana. Izany manao an'ilay fahasamihafana eo amin'ny endrintsika maty, ao amin'ny fahasamihafantsika, ao amin'ireo ady hevintsika ara-pivavahana sy ny sisa. Raha hitondra fotsiny an'i Kristy ao anatin'izany fotsiny isika dia izany no anovan'ny fahafatesana sy ny fisarahana ho ao amin'ny fiainana raha anao an'izany fotsiny isika. Misy batista sivy ambin'ny folo tapitrisa eto Amerika, misy metodista telo ambin'ny folo tapitrisa eto Amerika, misy luterana raika ambin'ny folo tapitrisa eto Amerika ary presbiterana folo tapitrisa eto Amerika. Ary Andriamanitra rery mahafantatra hoe firin'ny katolika izay mihoatra ny anaram-piangonana rehetra. Fa ho amin'izany rehetra any dinona ny ilaintsika koba eran tanana mila mitondra fiainana ho an'ilay fiangonana sika ary kristy ny fiainana tonga mba hitondra fiainana ho antsika izy noho izany dia nanana an'ireo fifamaliana izy ireo sy ireo sekolony ary ireo teolojia sy ny sisa ary tamin'izay fotoana izay dia niteny tamin'ny elisy eli hoe tsaratsara kokoa aminao no miverina satria mety ho sarotra kely ny lalana saingy ny lehilahin'andriamanitra zay efa niatrika an'izany ray mandeha na efa nanompazana teo amin'ny sorony an'ilay akanjo ny fahamarinana sy herin'andriamanitra dia tsy mora loatra ny miverina rehefa nandreny pastera ny lazy zao marain' izao fa ny maro ny lasakivy ny ilayntsika rahalahy dia ny mahery ny ilayntsika dia ny ampaherezina mariny izany mety ho tongo ireo fizantoetra tsy nampanantenana no afaka amin'izy ireny mihitsy sika fa izy no hanome fahasoavana andalovana amin'izy ireny ravo loatra ioarana ilay tendrombohitra lalina loatra isikihana mivelatra loatra iodidinana dia izy no hanome fahasoavana andalovana aminy mariny izany aza manahy fotsiny fahazona eo amin'ny kristy ny masonareo satria izy rery no anankiray izay afaka mitondra antsika iampita ankehitriny hitantsika izy ireo raha nanohy nandeha tonga teo amin'ny sekoly ary hoy izy hoe mijanony eto ianao ankehitriny mijanony eto ka mitoera ary aoko ho mpampianatra teolojia tsara ray sy ny sisa ary ianao angamba andray androany angamba no lasa zoky olonilay kolejy eto fa izaho tsy maintsy mandeha lavidavitra kely azonareo eritseretina ve ny lehilahin'andriamanitra ray ho afa-po amin'ny mahazoky olon'ny kolejy ray nefa ny herin'andriamanitra dia nipetraka nanodidina teo amin'izay nitsanganany mihitsy tsy atompoko hoy izy hoe raha velona ko ny tompoka velona ny ainao dia tsy andao anao a tiako izany mijanona miaraka amin'izany tsy mampaninana firy ny fahakivinana dia avy amin'nyreninareo a zany mipapanareo na avy amin'nypasiteranareo mijanona miaraka aminy nandeha nakeo amin'ny jordanina izy ireo niampita izy ireo ary hoy eli hoe ankehitriny inona ny tianao ataoko aminao hoy izy hoe ampahandro amin'ny fanahanao ho tonga eo amiko fantany fa nanana asa ray atao izy hoy izy hoe ampahandro tsy hoe fahatsapana mafana tsara ray fotsiny tsy fandraisa tanana tsara ray fotsiny na fiombonana tsara ray miaraka amin'ny sisa amin'ny fiangonana fa ny ilaiko dia ampahandro amin'izay tsara indrindra ankehitriny teneniko aminareo rehefa mametraka olona ray ho an'ny asa ray ho an'izao tontolo izao andriamanitra dia tsy maintsy manana zavatra tsaratsara kokoa noho izay ananan'izao tontolo izao izy tsy maintsy manana zavatra tsaratsara kokoa noho izay ananan'ny fiangonana izy tsy maintsy mitady ampahandro izy ary raha mba nisy ny fotoana ray izay nilaina ampahandro dia amin'izao andro izao ao amin'ireo faritry ny olona zavatra tsaratsara kokoa zavatra avo kokoa za tsy afaka everiko fa tena tsara ny tsaramaso sy nofokatsaka saingy indraindray dia tsy maintsy manakatra avoavo kely kokoa ary zany no ataontsika tsy maintsy ataontsika tsy maintsy manohy mianika isika ny verin-dala ny israely raha nanohy nyjanona teo amin'ilay tany ray ihany tsy maintsy nahandroso izy na ny emotra ary tahaka anjany ny fiangonana noho izany raha nandeha izy ireo tsy nisy afa-tsy minitra vitsy izany mandra-panao ny hoe nangataka zavatra sarotra ianao saingy na izany azy raha mahita ianao rehefa mandeha dia afaka mahazo an'izay nangatahanao ianao ankehitriny izany dia tsy maintsy ho antony tokana fo tokana maso tokana miazona ny masonareo eo amin'ny teny fikasana raha mararinareo zao marainy izao raha orinareo dia misy teny fikasana lehibe anankiray tsy avy tamin'ny eli fa avy tamin'andriamanitra izy tenany raha mety mino anao rehefa mivavaka dia mino fa azonao izay angatahanao dia ho azonao izany tsy mampanina izay lazai ny dokotera impiry tia ny mandeha na hitso ny mandeha miazona tokana eo amin'ny teny fikasana nanome azy fanirahana ray eli hoe raha mahita ianao rehefa mandeha dia ho tonga aminao zany misy ny teny fikasana ray hoe raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra ho an'ireo izay mino ndraindray dia mijery ny tenako ao ka mieritreritra hoe efa tena trondro malemy ah teo amin'ny fiainako niandry ah ary diso fanahana rivony maro hiditra amin'ny fanjakana satria niandry akanana hoe andriamanitra niankina be loatra teo amin'ny fanomezam-pahasoavana ray ary hoy a hoe tompo raha aneo amiko fotsiny ianao raha nome fahitana ray fotsiny ianao amin'izay atao ary manome fahitana ray andriamanitra avy eo dia hitodika ka mela olona ray resaka amiko ao anatin'ny zavatra hafa Ary, oh, tsy mbola tonga teo amin'ilay toerana mihitsy aho, tsy mbola mandra-patonga tahaka ny ananako amin'izao fotoana izao izay atsapako fa finoana ray ilay izy hoe tsy maintsy mivoaka eo isika satria teny fikasana ray izany. Ary ireo zavatra izay efa nataony sy ireo fanasitanana izay efa nataony ary ireo fahagagana hany ka nidina ary nanao ny sariny ho azo eo anilantsika sy ny sisa izay tsy mbola fantatra mihitsy hatramin'ny nanombohan'izao tontolo izao nefa avy eo dia mitsanga any eo tahaka ny trondro malemy iray. Manao aokivy amin'ny tenako mihitsy azy izany. Izao no fotoany azonana ny masonareo eo amin'ny teny fikasana. Ary izany no noho ny fahasoavan'Andriamanitra kendreko atao ary fantatro fa ny devoly tsirairay an'ny hery dia hitifitrany izany saingy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mikendry ny azona ny masoko eo amin'ny teny fikasana. Hoy ali hoe raha ianao, hoy ali hoe raha mahita ianao rehefa mandeha dia ho azonao izay angatahanao. Marina izany, tsy maintsy miazona ny masonareo amin'izany nareo dinio ilay teny fikasana. Ohatra, ahoana moa raha ny sasany amin'ilay sekoly raha ny verina izy ka nanao hoe ery tovolahy, ahoana no ataoko ankehitriny? Manaraka tsara orin'ilay mpaminany ve? Ho tsina omby izy angamba. Fa tsy nyraharahany izay nieritseretin'ilay sekoly izy na izay nieritseretin'ireo mpampianatra rehetra, tsy nyraharahany izay nieritseretin'ireo mpiaramonina izy na ireo ankonana na izay nijery azy. Ny azona ny finoana tao amin'ilay teny fikasana izy. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia ny finoana ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ka tsy miraharahany izay lazai ny ity anankiray ity na izay lazai ny itsy anankiray itsy. Araka nylazain'ilay rahalahy ray, mpitory teny ray nanana zaza vavy roa izay moana sy ilay fitsikerana mikasika amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra hoe tsy mety ho sitranyireo ankizy. Aza miraharahan'ireo fitsikerana. Azony eo amin'ny teny fikasana ny finoanareo, Andriamanitra no nyteny eny izany. Ny vavaky ny finoana no monjy an'ilay marary ary Andriamanitra no anangana azy ireo. Raha afaka manao moana marenina ray andre izy dia afaka manao moana marenina hafa ray andre izy. Fantatsika amin'ny alalan'ireo mpirofo tsy mety diso fa ataony izany. Azony eo amin'ny teny fikasana ny finoantsika, ny masontsika tokana, ny sofontsika tokana, ny fontsika tokana ary zavatra anankiray eo amin'i Jesosy Kristy ary izy dia mahay manao an'izay nampanantenainy. Oh, rehefa mieritreritra an'izany sika dia izany manova an'ilay sehatra manontolo rehefa azontsika izany. Andriamanitra ny nanao ny teny fikasana, Andriamanitra no anankiray izay nilaza an'izany. Ankehitriny eto dia ny solotenan'Andriamanitra nilaza an'ilay izy ary ankehitriny dia Andriamanitra izy tena no nilaza an'ilay izy. Noho izany dia inona no azontsika atao? Tsy misy afa-tsy ny miazona ny fisainantsika eo amin'izany. Hoy izy, raha mahita ianao rehefa mandeha dia afaka mahazo an'ilay teny fikasana ianao. Miazona ny masony teo amin'ny Elia Elisa. Tsy mampaniana izay miorakoraka teo amin'ny lafiny tsirairay, izay niseho teo amin'ny lafiny tsirairay izay talohan'izany, tsy nijery an'izany mihitsy akory azy izy. Miazona ny masony teo amin'ilay teny fikasana izy. Eo nareo izao ny masonareo eo amin'ny teny fikasana. Mieritreritra n'ilay ramatoa izay mivangina indray ariva Ranabavy sao ary. Ary nyteny tamin'ny dokotera hoe tena marary tonony ahoana izy. Ary tsy nyteny tamin'ny mihitsy a, nyteny tamin'ny malalany. Ary tsy azo atao tonony ahoana ny mba hahasalama azy. Ankehitriny rahalahy nanontany amikasika an'izany ny vinatolany. Hoy aho hoe raha afaka miazona ny masony eo amin'ny teny fikasana izy. Tsy mampaninona izay miseho azony eo amin'ny teny fikasana ny masonareo. Herinandro vitsy lasy izay Ranabavy ody eto ary Ralahody tena sakaizantsika eto amin'ny fiangonana. Tany mitsinganina niaraka tamin'ireo sakaizako le osy jinia. Niala tao amin'ilay fivoriana tany Sikago izahay ary nandeha niaraka tamin'ny sasany tamin'ireo olony mba nandritry ny roa andro mba hiaza diera niaraka tamin'ny tsipika sy zanatsipika. Ary teny amin'ny lalako ny verina dia niazona ny vadoka hoy izy hoe mivavao andreny Ramatogody nihinana ny tarehany no mamiadana iray. Ary hoy izy tsy mbola nahita ny rahavavy oda nytaintaina toy izany mihitsy a, mitomany izy. Ranabavota dia efa mahery fo iray an'ny finoana foana hatramin'ny nanasitranan'Andriamanitra ny zanany lahy tamin'ny rantso Klemena ray sy nahasitrana azy tamin'ny tibisiny sisa saingy ketraka izy. Tany tao amin'ilay efitra tamin'io arivo io dia nivavaka izay. Miditra izy ho Ramatogody hoe Ranadabranay mandeha sika. Dia nandeha nankany amin'ireny izay tany Loivao. Ary efa tratriny mamiadana izy teo amin'ny ilan'ny orony ka ny dokotera nanamboamboatra azy nanaparitaka azy hany ka faribolana kely ray fotsiny teo amin'ny ilan'ny orony ary niakatra teo amin'ny ampahavalo mihitsy avy teo amin'ny masony mihitsy ilay taolana fotsiny mipetraka teo. Nihinana an'ilay izy aingana mihitsy arak'izay nahafahanihinana azy. Niditra tao amin'ilay efitra ary nandohalika. Hoy aho hoe te hiresaka amin'ny rery a, dia niditra tao amin'ilay efitra mba hivavaka niaraka tamin'ilay vehivavy. Ary raha mbola tao amin'ilay efitra dia nieritreritra hoe o Andriamanitra, raha neo amiko fahitana ray fotsiny ianao ny amin'izay hitranga amin'ilay vehivavy. Mipetraka tany velany Andriamatoa sy Ramatogody miandro mba hahitan'izay olazain'ilay fahitana. Fa raha mbola teo aho dia lasa voaheloko. Voaheloko aho noho ny fiandrasana fahitana ray toy ny hoe misy zavatra ray nampatsia aho hoe tsy izany ilay fiantsoana. Inona no ilainao fahitana ray nefa efa voalaza ny teny fikasana? Noho izany dia nahandro alika ary ny vavaka ary raha mbola ny vavaka dia nisy zavatra namikitra fotsiny tao amin'ilay anaty ilay finoany ny teny fikasana. Nivoaka indray aho ary raha matohoda rehefa niteny tamin'ny kasika an'izany aho dia hoy izy hoe nahita zavatra ray ve ianao raha nadabra anamy? Hoy aho hoe tsy nahita zavatra ray, marina mihitsy tokoa saingy nahatsapa zavatra ray aho izay niteny tamiko fa marina ny fampanantenana ry ataony izany ary mino aho fa ataony izany. Ary tao anatin'ny latsaky ny 24 ora dia nanomboka niendaka nitendron'ilay homamiadana ka endrika takopery ray ny teo amboniny. Tsy manakopery ireo homamiadana araka ny fantatrareo raha tsy maty izy. Noho izany dia teo ilay izy ankehitriny ary sitrana ilay vehivavy ary any an-trano. Kristy ray mahafinaritra toy ninona. Amin'ny fiazonana masontsika eo amin'ny teny fikasana, Andriamanitra no nitenen' izany. Fa rehefa vavahany sika indraindray dia lasy sika ka manao hoe eny tsy vita teo ny hoe mihitsy ilay izy, noho izany dia tsaratsara amintsika angamba ny miverina indray. O tsia, azony eo amin'ny teny fikasana ny masonareo. Andriamanitra no nitenen' izany dia milamina treo izany. Izay ihany amin'io. Raha Andriamanitra nitenen' izany dia mahay miazona ny fampanantenany Andriamanitra. Raha tsy izany dia tsy ho nanao an'izany mihitsy izy. Abrahama dia niantso andreo zavatra izay tsy nisy ho toy ny misy ary nandritry ny 5 taona dia nijoro teo amin'ilay tsy azo atao satria nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manatanteraka an'izay efa nampanantenainy. Amen. Ary sika dia zanak'i Abrahama amin'ny finoana. Izany tokoa Eli dia niazona ny masony teo na Elisa teo amin'ny Eli ary raha nandroso izy ireo. Ary afaka kelikely dia tonga ilay kalesaka nanasaraka azy ireo niray teo amin'ilay ilany ray sy ilay hafa ary avy eo dia nahaka ny Eli izy. Teo niditra teo amin'ilay kalesa izy ary niakatra dia nanala ny akanjony avy teo amin'ny sorony ka nanipenyizany tany amin'ny Elisa satria ny tompo tao amin'izany Elisa fantatrareo. Noho izany dia antonina azy tsara ilay izy. Ary azonareo eritreretina ve? O tiako nareo anome an'ny fifatohanareo tsy mizarazara raha mahatsapa nytendako manitikitika. Tian-tany zavatra ray aminareo aho. Azonareo eritseretina ve hoe toy ny ahoana ny tsapany Elisa rehefa nahaka ny oakanjo io izy nametraka azy teo amin'ny soro manokana? O fahatsapana ray toninina. Tsy milaza nyity ho manokana fa teo amin'ny 10 taona lasa izay teto amin'ity pilipitra teto ity dia nitoritory teny ray aho. David lay mpiady niaraka tamin'ny atsamitady ray teny an-tanany ary Goliata ny teo anoloany. Tamin'ireo andro ireo dia tsy nisy asa-pitoriana ho an'ny fanasitanana teny emisana hataiza na taiza araka ny fantatsika. Ary o toy ny ahoana no nisin'ny olona pitsikerany fanasitanana avy amin'Andriamanitra? Saingy nisy zavatra iray rehefa avy nyona tamin'ny olona ray aho ary niteny tamiko ireo pastera fa nahaveriny saiko aho hoe tsy mety ho tahaka an'izany ilay izy. Fa nanomboka teto amin'ity birao teto ity ihany ny resako ny amin'ny Davida hoy izy, nitianareo tenena amiko ve dia hoe io ireo tafik'Andriamanitra velona dia hamelan'io filistina tsy miforo io iaika an'ity tafiko ity? Ary zazalahy kely anitra milatsa tsoroka miolan'olam-bolo nanao palitao hoditrondro ray sy atsamitady ray teny an-tanany niaraka ny tamin'ny tafika ray manontolo an'ny Israely nitsangana nanoana ary izy rery no nandroso niaraka tamin'ny lehilahy ray niaraka tamin'ny lefina ray 5 ambin'ny folo dia tongotra mahery ny alavany ary ilay zavatra teny amin'nytendrony dia nilanja sekely maro angamba 20 livatra naranitra. Lefina ray 5 ambin'ny folo dia tongotra niaraka tamin'ny ratsan-tanàna 4 ambin'ny folo intsy izy ny alavany. Nefa Davida angamba dia nilanja 5 livatra ary nitsangana ny tsampotsampotra ambony sy ambany tahaka ny akoholahy kely bingo nanao hoe nitianareo ho tenena amiko ve dia andray hoe hamelany filistina tsy miforo io nareo? Raha mijanona eo amin'ny toerana izy dia avelao izy hijanona saingy miaika an'ireo tafik'Andriamanitra velona izy. Andray mahery fo ray toninina. Ary nareo rehetra ve dia matahotra ny andeha hiady amin'io? Hoy izy, avelao azo azy. Andray hoy izy hoe ilay Andriamanitra ny lanitra ny namela hamonin'ny liona ray tamin'ny atsamitady ray, namela hamony bera ray tamin'ny atsamitady ray izy, ka tsy mihoatra noho izany ve no anolorany an'io filistina tsy miforo io eto an-tanako? Izany tokoa. Ary rehefa azo ilay fandresena voalohany ka lavo Goliata dia nanaraka ny Davida ireo tafika Israely manontolo ary nanapa-doa izy ireo sy nikapoka Israely na nikapoka an'ireo filistinina hatrany amin'ny tany manokana mihitsy. Natosony hatrany amin'ny zorony izy ireo ary novonoany ary nalainy ireo tanànany sy ny sisa ary nahazo fandresena. Raha lasy anabavika ilay zavatra ray ihany no atao tao amin'ireo faritry ny ivelany voajanahary rehefa hoy izy ireo hoe tsy mety ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Efa lasy ireo andro fahagagana, raha efa lasy ireo andro fahagagana dia efa lasy ireo andron'andriamanitra. Ho faty ny fiangonana izay tsy mihiny ivelany voajanahary amin'ny farany ary hiala amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy maintsy fa Andriamanitra ny nanome ny teny fikasana ary ireo teny fikasan'Andriamanitra dia mandrak'izay. Teto fotoana vitsy lasy zay rehefa niadaladala tamin'ny radio amin'ireo zazavavy vitsivitsy ka nanatsoboka an'izany sy nandoko an'ireo fanjaitra radio teo amin'ireo famantaranandro. Manana ray aho eto amin'ity anankiray ity, ary nanao fahadisoana ray ny zazavavy ray ka nandray an'ilay borosy ary nanitrika an'izany tao anatin'ny vavany, namono azy zany. Ary taona sy taona taty aoriana dia naka mikroskopy ray izy ireo ary nametraka an'izany teo amin'ny karandohan'io zazavavy io ka mbola afaka nandre an'ilay radio mafona izy ireo. Nanao hoe brr brr brr, tsy misy farany zany, mitohy miasa zany ary mitohy sy mitohy, tsy misy fijanonana ho an'izany. Ary o rahalahy, raha manana an'izany karazana fiatraika an'izany ao anantsika ny radioma dia tsy mihoatra noho izany ve le Andriamanitra tsy misy farany mandrakizay ivelan'ny voajanahary, mahery tanteraka, tsy manapetra tanteraka, tsy to tsy maintsy manana an'ilay fiatraika ny ray ihany tahaka ny nanomboana izy. Tsy maintsy manana an'izany hatrany foana izy, raha tsy zany izy dia tsy ilay Andriamanitra tsy to mahery tanteraka. Mbola miandry olona ray foana miaraka amin'ny finoana matanjaka ray izy zay androso sy aika an'ilay fahavalo eo amin'ny fototry ny teniny ka ilaza fa zany no izy. Ary ankehitriny dia inona nitranga vatany voananomboka ilay asam-pitoriana lehibe ho an'ny fanasitranana? Tamin'izay fotoana izay dia miara-mila anarivony lehilahin'Andriamanitra zay nipetraka tao amin'ireo fiangonana kely tahaka ny an'ny Oral Roberts, Tommy Hicks ary Marto amin'ireo lehilahy malaza hafa teny amin'ny sany namoaka ny sabany ka nandeha izy ireo. Ity sabatra izay mandidy mandroso miverina ity miakatra sy midina ary anatiny sy ivelany mpamantatra ray an'ireo eritreritra hatrany amin'ny tsokany taolana mihitsy azy. Namoaka ny baiboliny izy ireo, ny sabany ary nandeha rehefa hitan'izy ireo fa mety ho vita izany. Ary nikapoka n'ilay fahavaro izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra any ka nahazo fifoazan'ny fanasitranana ilay izao tontolo izao manontolo. Azo atao izany. Ireo pastera kely izay nanana fiangonana kely rosy efatra sy ny sisa dia nirehatra ary nahita fahitana, nandrangaranga n'ilay sabatra ary nandrosoka niaika n'ilay fahavalo. Ahoana no ahafantaranareo fa misy izany? Misy ireo lehilahy malaza Upshaw, membre ny congresy mpanjaka George any Angletera, ary lehilahy malaza maro izay nandrina rary sy ory izay sitrana noho ny herin'Andriamanitra tsy toa. Noho izany dia tsy afaka milaza ninina mikasika an'izany izy ireo ankehitriny. Vita izany, izany tokoa izy dia noho izany dia lasy Eli taoriny ny fanirin'ny fony manontolo dia ny ahazo an'io teny fikasana io. Mila n'ilay teny fikasana izy. Zany reo antony, zany ny rehetrany, zany ny fiainany, zany ny fikasany, ny zavatra rehetra, ny rehetra, ny zavatra rehetra dia ny antona teo amin'ny fahazonan'io teny fikasana io. Resy lahatra ny ino fa tsy hitsopo mikasika an'ity zavatra izay resantsika ity isika. Raha ny antonareo manontolo izao marain' izao no mijano eo aminy hoe manome dera ho an'Andriamanitra noho ny fahasitranako, tapa-kevitra ny hositrana noho ny herin'Andriamanitra, tapa-kevitra ny aina fiainana kristianina ray, tapa-kevitra ny andeha ampiadanana miaraka amin'Andriamanitra, tapa-kevitra ny anao an'izany. Tsy ahoako izay lazai neny, izay lazai ny fiangonana, izay lazai ny pastera, izay lazai ny olo-kafa, izay lazai n'izao tontolo izao. Tapa-kevitra izany no toko anataompoko ho tonga ny hoaninareo amin'izay fotoan'izay. Noho izany rehefa hitany Eli fa tapa-kevitra azo an'izany izy, Eli hitany Eli fa tapa-kevitra Elisa dia nomeny azy ilay teny fikasana. Ankehitriny ilay teny fikasana dia hoe raha afaka mahita ianao rehefa mandeha, raha afaka mahita ianao rehefa lasa. Ankehitriny dia niankina tamin'ny Elisa izany. Te andrehan'ilay teny fikasana izy, noho izany dia azo n'ilay teny fikasana. Ankehitriny dia misy raha anankiray ao anatin'izany, raha afaka mahita ianao rehefa mandeha. Ankehitriny raha marary nareo zao marainy izao ka te ho sitrany dia afaka manampirofo aminareo aho fa efa nomeny kristy anareo ny teny fikasana. Anareo ny teny fikasana hoe raha mety mino ianao, raha mety mino ianao, aza mety resy. Ankehitriny dia nitafy ny akanjo ny Eli Elisa lay mpaminany, diany mpandresy ray toninina. Toniny ahoana ny nandehana, namindrana ka ny an-danitra mahampandresy ray. Nandre ny teny fikasana izy, natsapa ny hery izy, nandeha tahaka ny mpiady ray izy, nidina avy hatrany nankeo Jordana. Wanandriamanitra ny dera ary sakaiza mipiny tsirairay zao marainy zao zay voatafy ao anatin'ny fahamarinan'i Kristy de mandeha makany amin'ny lalan'ny Jordana. Marina izany. Avelao tonga ireo bomba atomika, avelao izy natony ny ahoana ny lalany, voatafy sika ary mandeha lay mpandresy. Amen. Za aza matahotra zany efa nandresy an'izao tontolo izao. Eny tompo, tsaroanareo ve hoe inona? Zany efa nandresy an'izao tontolo izao. Kristy noho nilazany zany. Nandeha niaraka tamin'ny akanjo tota ray Eli tahaka ny mpandresy ray mihitsy aza. Marina tokoa tonga teo Jordana. Rahalahy, mamelahy ilazan'izao aminareo amin'ny fanajana, aza manao akanjon'olo-kafa zay lany ny koriky ny fisalasalana zay nanisin'ireo resy finonom-poana ary ambony sy ambany lavaka ao anatiny ary mitete manerana ny rehetra izy ireo. Anaovy ny akanjon'ilay mpandresy Kristy. Aza mahatoky ny fiangonanareo zay nampianatra anareo ny famonjena amin'ny alalan'ny batisa fa iny, ny fanahymasina zay nampianatra anareo ny fanasitanana avy amin'andriamanitra fa iny, fa ankehitriny de mandahany zany lany ny koriky ny fisalasalana sy ny zavatra hafa. Anaovy ny akanjony zay tsy nahavery ady ray mihitsy satria eo amin'ny lalanareo makany Jordana nareo. Amen. Ankehitriny de nanao akanjo tota ray izy. Marina zany, ary maro amin'ny olona zao marainy zao no manao akanjo tota. Fa rehefa tonga teo Jordana izy de fantany fa raha lay akanjo fotsiny ihany de tsy ahavitan'ilay asa. Marina zany. Ary ny fiangonana, ny metodista, ny batista, ny pantekotista, ny presbiterana, manana an'ireo sekoly zay mba hoadray, manana an'ireo etika rehetra zay, an'ny baiboly voalamina tsara, manana an'ireo akanjo rehetra voatenina tsara zay, reteny fikasana, manana an'izany rehetra zany zahay. Vita batisa zahay, nekena ary zahay ny tena apostolika, manana ny finoana apostolika zahay, mino fanasitranana avy amin'andriamanitra zahay, mino an'andriamanitra zahay, mino ny herin'andriamanitra zahay, manao batisa zahay eo amin'ny baiboly araka ny lazain'ny baiboly, nandray ny fanahy masina zahay, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra zahay, manao an'izany rehetra zany zahay. Saingy rahalahy, raha izany ihany no zavatra tokana ilainareo, nareo de ahitan'izay tsy ampy aminareo ihany koa rehefa tonga eo Jordana nareo. Mety efa nampianarinareo, mety ho manan-tsainareo, mety manana didi rainareo dokotera momban'andriamanitra, mety manana PhD rainareo dokotera filozofia, mety manana LLD rainareo dokotera ny latina, mety manana andreo karazana diplôma rehetrinareo, mety manana ny akanjo ny fiangonana metodistinareo eny aminareo, mety manana ny akanjo ny fiangonana pantekotistinareo eny aminareo, mety manana ny akanjo ny asambleanareo eny aminareo, na antokana na any triniteriana na mety ho inona ilay izy. Akanjo tota ray fotsiny ihany zany eo ampanombohana. Marina zany, any dogma sasany nataon'olona zay nieritreretina sy ny sisa tahaka an'izany, na de efa kristianina ray azy nareo ary efa kristianina ray le fiangonana ary ny akanjo tsara tokoa. Fa rehefa Eli nitsangana niariary teo amin'ilay morona na hitsy manontolo fenoan'ireo mpaminany spitsikera nijery an'izay ataony, ary indro izy avy nandeha nanao ny akanjony Eli. Adray, aleloya! Nivoaka avy tamin'ny sekoly izy, hafa nampianarina izy, nanaiky izy, mino izy, tsy misy nininona tsy mety aminy. Midina anakeo amin'ny Jordana izy, mandinika azy zao tontolo zao. Andriamanitra, toy ny ahoana no ilanay an'izany amin'izao an'izao? Miaraka amin'ny voka avy tamin'ny sekoly sy mahay nampianarina maro, miaraka amin'ireo lehilahy maro zay afaka manasaratsaraka n'ity baiboly ity ary manambatra azy miaraka amin'ny matematika, lehilahy maro zay afaka manao zavatra lehibe amin'ny fomba fampianarana, zay mahafantatra ny tantarany baiboly hatramin'ny tena fotoana mihitsy, zay afaka miteny aminareo ny ora zay niretany labozisy ny ora nahafaty azy, afaka miteny aminareo andreo zavatra rehetrareo izy ireo. Ary izy ireo de manana ny batisan'ny rano izy ireo, manana ny batisa ara-panahy izy ireo araka ny antsoana izy ireo azy, lay akanjo, manana ny zavatra rehetra voapetraka ho amin'ny lamina mihitsy izy ireo. Toy izany koa Eli, saingy rehefa nidina teo amin'ny Jordana izy hiatrika an'ilay zao tontolo zao pitsikera, de inona ny nantsointsoiny? Aiza ny andriamanitra Eli? Tsy ilay akanjony Elina vitan'izany, ny herin'ilay andriamanitry Elina vitan'izany, ary ny zavatra zay ilain'izao tontolo zao amin'izao marainy zao de ny herin'ilay andriamanitry Eli. Mety efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatrinareo ary ny hikika sy ny hazakazaka nanerana ny gorodona, fa ny ilayntsika de ny herin'ilay andriamanitry ny pantekosta mba hamokatra an'ireo fiainana sy ny sisa zay velona tamin'izany andro zany tao amin'ny hery apôstôlika. Mety tsara ny akanjo tota saingy nila antso vaovao ray tao ampony avy tamin'Andriamanitra izy. Nila ositra vaovao ray avy tamin'Andriamanitra izy. Nanao akanjo tota ray izy rehefa tonga teo amin'ilay renirano saingy nila antso ray tena vaovao tsy mbola niasa avy tamin'Andriamanitra izy. Ery tsy mbola niasa avy tamin'Andriamanitra nataterahana n'ilay fahagagana. Ary rahalahiko, aza matahotra angataka ninoninona amin'Andriamanitra. Tsy maintsy mitaky amin'Andriamanitra nareo na mangataka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay nampahanantena iny. Satria raha manolotr'Andriamanitra ray izay faratapony hery sy mahery tanteraka ary raha mpanompon'Andriamanitra ray a, dia tsy maintsy manao an'ireo asan'Andriamanitra. Raha manao ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mitaky amin'Andriamanitra anao an'ireo zavatra ireo iseho satria izy no mitaky amiko hamokatra ny tsy azo atao. Tsy maintsy mangataka aminy a, tsy maintsy miantso azy a ary mitsangana eo ka manao hoe Andriamanitra ianao no nampanantenany izany. Toy izany koa nareo, ny olona tsirairay. Azo ery ianareo, asa toko voalohany andiny fahavalo, rehefa tonga eo aminareo ny fanahymasina. Rehefa tonga eo aminareo ny fanahymasina. Rehefa voatafo kristianina ray nareo, rehefa avy milamina amin'ny Kristy ny finoanareo amin'izay fotoana izay dia azo ery ianareo. Eo nareo izao, eny. Ary rahalahy, ranabavy, ny tsirairay avy aminareo zao marainy zao mety ilaza an'ity alohan'ny vavahana ho an'ny marary. Mety ilaza an'ity a, noho ny fanampian'Andriamanitra dia mivavahanareo a. Raha nijoro a folo taona lasa izay teto amin'ity lampihazo ity nitory teo amin'ny Davida sy Goliata. Ankehitriny tsy Goliata ray ny nanaka anahy novonoan'Andriamanitra teo anatrehako izy. Fa ny zavatra manaka anahy dia ny tsy fahampian'ny finoana, ny tsy fahampian'ny zavatra ray izay fantatro fa eto. Ary zao marai izao, eto anatrehan'ity tabernakla kely ity indray dia mikika hoe aiza ilay Andriamanitra izay nanome an'ity teny fikasanyity, aiza ilay Andriamanitra izay niona tamiko niaraka tamin'ity tany. Mandrosoa Andriamanitra ary omeo faherezana ray a, omeo hery ray a, omeo saina tapa-kevitra tsy mampaniana izay tonga sy lasa. Natao maizina aza ilay izy, na ilay izy dia tao namety ho toninina ilay izy dia mandroso. Marina ny teny fikasana. Rahalahy ranabavy, indray androany ho anareo sakaiza mpanoty eto izao marainy izao ary ho anareo olona izay miezaka makatahaka ny kristianisma. Mety mikambana fiangonana nareo. Tena mahafinaritra izany. Tsy manana ninoninona lazaina manohitra an'izany a. Tsy misy ninoninona manohitra ny fanabiazana ara-pianaranareo mahafinaritra na manohitra ny teolojia nareo. Tsy manana ninoninona manohitra an'izany a. Fa oh, aiza ilay Andriamanitra? Tsy Eli izany na izany aza. Tsy Eli no nanokatra ny renirano. Tsy ny akanjony. Naka an'izany avy teo amin'ny sory ny Elisa. Navalony tahaka ny namalona ny Elia azy fotsiny izany. Fa rehefa nanomboka nanandrana nanofahofa azy izy dia tsy nisy hery tao. Avy eo dia niantsoantso izy nahafantatra fa tany hoany Andriamanitra hoe aiza io Andriamanitra io, aiza izy? Tamin'izay fotoana izay dia nisy zavatra tsy maintsy nandona n'ilay mpaminany satria nanofahofan'io akanjo io izy ka nandona ny rano ary nisokatra teo amin'ny an-daniny sy ny ankilany izy. Ary teo anatrehan'ny mpitondra fivavahana tamin'izany andro izany, teo anatrehan'ireo mpitsikerana izany andro izany nandehanan'ny epitan'ny Jordana tahaka ny nataony Eli talohany mihitsy. Tsy mila an'ireo fampianarana isika, manana an'izany isika, fa mila n'ilay Andriamanitra Eli isika. Mila ny herin'ilay Andriamanitra Eli isika hiverina ho amin'ny fiangonantsika. Lay hery mba hanao azy eo sy antso ny tenin'Andriamanitra hoe marina na ahoana na ahoana. Ary sika dia ny tsirairay avy eto izao marain' izao amin'ny maha olombelona eo amin'ny lalantsika makany Jordana. Ary rehefa tonga teo Jordana izy, ho tonga eo nareo amin'ny ray amin'ireo marain'ireo na amin'ny ray amin'ireo arivo ireo. Rehefa tonga teo Jordana izy dia nandeha tany amina mpandresy iray. Saingy rehefa tonga teo Jordana izy dia izany ilay fahasahamihafana. Nanao akanjo tota ray izy, lehilahy hafa ray no efa nanao an'izany. Saingy akanjo tsara ray izany ary fantany hoe inona ilay lehilahy izay nanao an'ilay akanjo. Rahalahy, ranabavy, amin'ny ray amin'ireo marain'ireo dia tsy maintsy ho tonga eo Jordana. Mieritreritra amin'ity tolakandro ity dia andeha akany amin'ny rahalahy sy ranabavy raitra izay. Azadino izy ireo zao ny tsingeritaona volamena ny mariazina izy ireo. Mino aho fa ny fiangonana izy ireo dia anao ny sakafo ariva miaraka amin'izy ireo. Mieritreritra ndray andro hoe 50 taona ary mahita azy roa ireo a tena azo taona sady manjoko. Mieritreritra hoe eny 70 taona nivady 3 taona talohany nahaterahako mihitsy izy ireo. 70 taona eo ampandehanana makany Jordana tsy maintsy midina, tsy maintsy tonga eo a, ho tonga eo a, Mety ao anatiny loza mpifamovozana eny amin'ny lanana zany, mety milatsaka avy eny amin'ny habakabaka ao anaty fiaramanidina iray, mety voatifitra tamin'izany tsipika iray andeha volo tany hoany ka maty. Tsy fantatro hoe ahoana no andehanako fa misy zavatra anankiray izay fantatro andeha ary eo ampandehanana makany Jordana. Fa rehefa tonga eo aho dia te hahafantatra zavatra anankiray hoe izaho dia manao akanjo tota ihany koa. Tsy mahatokony ihany satria tsy tsara izy, satria vatany vao nalainy Eli ny akanjony Elisa dia norovito no potipotika ny azy ary natsipony izany. Ary tahaka an'izany ilay izy rehefa nahitan'i Kristy a, nandrovitra ny tenako manokana, reo hevitro manokana, ny fahadalako manokana, ny zavatra keliko tsy misy dikany. Ny eritreritra fo ny ampitory teny kely batista ray izaho dia saika fotsiny toy ny olona iray aho saingy ny rovitoko izany. Nanao ny akanjony a, ary rehefa tonga eo Jordana dia te ahita ny tenako voatafy ao anatin'ny akanjony. Izy dia anaraka an'izany ary ho tonga eo sika indray androany. Fa andao sika hivavaka vetivety. Ray an-danitra, raha eo amin'ny dianay makany Jordana izay izao marain' izao amin'ny mahampandresika indray androany dia tsy maintsy hanolotra zavatra ray ho an'ilay Jordana izay, izany hoe ho an'ny fahafatesana. Ary ho zavatra ray mampatahotra toninona izany, fisarahana ray amin'Andriamanitra. Tsy afaka iepity izay, tsia. Fa Eli rehefa tonga teo izy dia nanao ny akanjony Elisa izy, akanjony Eli. Ary rehefa nesorony ilay akanjo avy tamin'ny Eli, ilay lehilahy izay tena nankasitrahana tsara teo masonao, ka nanaiky azy ianao ary nitondra azy niakatra nankany an-danitra niaraka taminao. Ary Elisa ny nanao ny akanjony, noho izany dia natolony ho an'ny Jordana ny fahafatesana ilay akanjony Eli. Ary niekeny izany ka nisokatra ilay Jordana ary nandeha niepity izy. Andriamanitra malala, indray andro any dia tsy maintsy hidiny izay. Tsy afaka nolotra an'ireo asa tsara anay izay, tsy manana anankiray izay, tsy afaka nolotra ninoninao amin'izao tontolo izao izay, tsy naniry ninoninona mihitsy akory azay ezahana atolotra fa matoko manontolo ao amin'ireo fahamendrehan'i Jesosy a. Nanaiky azy ianao ary nanangana azy tamin'ny maty ka nentina tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ary toetra mandrakizay ao. Ary Andriamanitra te hanolotra an'izany ho anao a, hoe mino azy a ary tiako izy. Ary noho ny fahasoavany dia nampiakanjo anay ny akanjony izy. Ary mivavaka ray mba hanampinao anay ankehitriny ao amin'ireo andro miady. Ary io amin'izay tsy maintsy hanaovan'ireo lehilahin'Andriamanitra andreo asan'Andriamanitra dia mivavaka mba hamelanao anay andray ny akanjon'i Kristy, lay herin'ny fanahymasina ka hiantso an'ilay Andriamanitra izay velona tao aminy. Ekeo izany, amin'ny anaran'i Kristy no angatahanay an'izany. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika, manontany fotsiny ahy eto izao marain' izao raha misy olona ray izay manandrana hidinao Jordana tsy manao an'izany akanjo izany. Raha misy olona ray izay tsy manana n'ilay akanjon'i Jesosy Kristy eo aminareo, ary na dia efa nanaovan'ilay zanak'Andriamanitra indray mandeha azy izany, manontany aho raha tsy manao an'izany nareo izao marain' izao raha hanangana ny tananareo amin'Andriamanitra nareo ka hanao hoe Andriamanitra malala amin'ity ory ity dia te anaiky an'izany ankehitriny. Andriamanitra hahitahanao ramatoa, isy olo-kafa ve hanangana tananareo? Andriamanitra hahitahanao anaka, olo-kafa hanangana fotsiny tananareo? Andriamanitra hahitahanao ry zazalakely, Andriamanitra hahitahanao ry lehilahy tanora, olo-kafa hanangana tanany? Andriamanitra hahitahanao ry rindry tompo. Lazao fotsiny le izy hoe noho ny fanampian'Andriamanitra izao marain' izao dia te andao ny fanamarina tenako a. Reo hevitro manokana sy reo eritreritrony amin'ireo fahafinaretana sy fotoana goavana ary ny fahotana izay efa niainako. Ary mila an'i Kristy a metraka ny akanjony eo amiko izao marain' izao mba hampiasako ny akanjony. Fantatro fa izany no anankiray tanteraka. Andriamanitra hahitahanao anaka, olo-kafa anao hoe ary anangana fotsiny a, atsangano ny tananareo manaova hoe te anaiky ny fanahymasina ho amin'ny fiainako ankehitriny. Te ho voatafy eo amin'ny fahamarinany a, rehefa tonga eo amin'io andro io dia tsy hanolotra ny tenako ka anao hoe eny ankehitriny, fantatro fa nividy saribon'olona ray a efa nanao an'tia. Tsara izany, tena tsara izany, saingy izany misy zavatra tsy maintsy maty mba havelona anareo, ary amin'ny alalan'izany hetsika izany rery ihany no hahafahanareo vovonjy. Anangana ny tananareo ve nareo anao hoe Kristy mandao ny lalako manokana ankehitriny, manaiky ny lalanao a, tiako ianao amindra fo amiko rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana. Eny ary, Andriamanitra hahitahanao ramatoa, Andriamanitra hahitahanao. Eny ary, ankehitriny dia hivavaka isika. Ankehitriny iray any an-danitra marina, tanana vitsivitsy 7-8 no nitsangana. Tsy fantatro ny toeran'izy ireo, ianao no mahafantatra ny rehetra mikasika azy ireo, izaho tsy mahafantatra. Fa manana ilaina izy ireo androany, ary fantatra izy ireo fa manana ilaina izy ireo, ary manaiky ny hoavy izy ireo ka hanaiky ny famonjena amin'ny androm-pahoriana. Mba hita fa lay ora lehibe izay atombotra ankehitriny, ireo bomba atomika, ireo zavatra lehibe izay miandry anay. Ary mivavaka ray any an-danitra mba hitahinao an'ireto olo reto ka androany dia apetra ao amin'izy ireo ny tananao, ary esory ny helik'izy rehetra sy ny fisalasalana. Ary engane izy ireo any pela yakanjo ny fanamarina tena ny tranainy lanin'ny korka. Zay ireo valala vao sy angely ary ireo korka ny finonompoana sy ny tantaram-piangonana no mihinana an'ireo lavaka nanerana an'izany. Ary izy ireo tsy azo na ela intsony izany. Engane izy ireo anipy an'izany fotsiny ka anintsy tanana ary aka n'ilay akanjo ny tompo Jesosy. Anao hoe mahatoky azy aho. Mampitafy ny tenako aho tsy aho amin'ny fahamarinako na eo amin'ireo eritreritro manokana fa manompoka amin'ity ory ity dia atoky ianao aho. Ekeo mba ho raisin'izy ireo izany ray fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izahay. Amen.